adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. Astăzi voi prezenta capitolul 3 din cartea Plângerile lui Ieremia. Este un capitol mare, un capitol generos. Poemul este un triplu acrostih în Biblia ebraică, adică fiecare literă alfabetului ebraic este litera inițială a trei versete succesive în ordine alfabetică. Este un capitol din care vreau să selectez doar câteva aspecte pentru a le prezenta, pentru a le comenta. Sunt acele aspecte pe care le consider esențiale în acest al treilea capitol al cărții Plângerile lui Ieremia. Eu sunt omul care a văzut suferința sub nuiaua urgiei lui. Este primul verset al acestui capitol. Eu sunt omul. Marea întrebare pe care trebuie să ne punem încă de la început este: cine vorbește? Care este identitatea celui care vorbește? Și sunt două opinii cu privire la această identitate. Prima, că este vorba despre Ieremia, care povestește propriile sale necazuri, sau, cea de-a doua opinie, profetul redă aici tabloul general al suferințelor lui Iuda în forma unui recital al experiențelor personale. Mai puțin contează să discernem această voce a autorului. Sunt mai interesante câteva aspecte, vă spuneam la început, pe care le-am selectat din acest capitol. El m-a dus, m-a mânat în întuneric și nu la lumină. Numai împotriva mea își întinde și își întoarce mâna toată ziua. Mi-a prăpădit carnea și pielea și mi-a zdrobit oasele. A făcut zid împrejurul meu și m-a înconjurat cu o travă și durere. Mă așează în întuneric ca pe cei morți pentru totdeauna. M-a înconjurat cu un zid ca să nu ies. M-a pus în lanțuri grele. Să tot strig și să tot cer ajutor, căci el tot nu-mi primește rugăciunea. Mi-a astupat calea cu pietre cioplite și mi-a strâmbat cărările. Mă pândește ca un urs și ca un leu într-un loc ascuns. E bine, citind aceste versete, avem impresia că vorbim despre un Dumnezeu răzbunător, un tiran, unul care nu se mai satură de sânge, nu se mai satură de pedepse pe care le aplică unui popor deja oropsit. Dar trebuie spus că aceasta este doar o impresie a celui care suferă. Este o manieră poetică de a exprima suferința pe care Dumnezeu o îngăduie pentru acest popor. Pentru că, dacă este să ne referim la alte câteva versete din acest capitol, care alcătuiesc, din punctul meu de vedere, centru și este o culme nu numai a capitolului 3, ci și a cărții în ansamblu, a celor 5 poeme, atunci viziunea noastră se schimbă puțin. Capitolul 3, repet, versetele de la 22 la 24 sunt niște versete cheie. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Domnul este partea mea de moștenire, zice sufletul meu, de aceea nădăjduiesc în El. Așadar, după cum vedeți, este o întrevedere a speranței. Este o încredere în Dumnezeu în ciuda tuturor pedepselor îngăduite. Chiar în ciuda unor exterminări, în ciuda unor deportări, în ciuda faptului că cetatea Ierusalimului a fost dărâmată, templul a fost distrus. E bine, există o ancoră în această încredere în Dumnezeu, este făgăduința unui viitor. Tot în acest capitol este o foarte interesantă lecție de viață despre cum ar trebui să arate tinerețea, începând cu versetul 27. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui. De ce oare? Următorul verset. Este bine pentru om să poarte un jug în tinerețea lui, să stea singur și să tacă, pentru că Domnul i-l-a pus de grumaz. Să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări. Am putea spune că este aici o filozofie a suferinței. Este, de fapt, o apologie a suferinței, mai ales în tinerețe, o suferință care modelează, care disciplinează. E bine, nu este vorba neapărat despre suferință, despre chin, Pentru că la tinerețe suferința de multe ori provoacă cinismul, nu șlefuiește, nu încurajează o creștere sănătoasă. Dar deocamdată, după cum vedeți, se vorbește în versetul 27 despre un jug. Asta înseamnă poveri. Să ai o tinerețe în care te înveți să porți poveri. Ești disciplinat, ai program, ai o anumită rigoare. Dacă la tinerețe înveți aceste lecții, lecțiile îți vor sluji toată viața. Este mult mai greu să le înveți mai târziu. Tocmai de aceea știți proverbul, bate fierul cât este cald. Următorul verset, să stea singur și să tacă pentru că Domnul i l-a pus pe grumaz. Aceasta este experiența lui Ieremia. În momentul în care Dumnezeu îi oferă o misiune, o misiune grea, o misiune ca un jug, o misiune care înseamnă foarte multe renunțări în plan personal, e bine, dacă Domnul a dat această misiune, atunci trebuie purtată. Pentru că nu este doar un jug, după cum veți vedea. Cu siguranță că de-a lungul vieții sunt foarte multe suferințe, sunt foarte multe încercări, sunt momente în care simți că îți pierzi răbdarea, poate chiar și luciditatea, dar nu este singura dimensiune a jugului pe care ți-l oferă Dumnezeu. Să stea singur și să tacă, pentru că Domnul l-a pus pe grumaz, să-și umple gura cu țărână și să nu-și piardă nădejdea. Ce înseamnă să-și umple gura cu țărână? Să mănânce nisip? Evident că nu, dar este o imagine a respectului, a plecăciunii. În Orientul Antic era o formă de respect cu totul ieșită din comun, aceea în care te aplicai până la pământ, puneai capul în țărână. Asta înseamnă umilință. Acceptarea planului lui Dumnezeu sau a misiunii sau a jugului nu este vorba despre resemnare, este vorba despre o acceptare voluntară. Să dea obrazul celui ce-l lovește și să se sature de ocări. Este, dacă vreți, o lecție a răbdării. Dar de ce toate acestea? De ce face prorocul aici o apologie pentru aceste privațiuni pe care trebuie să le suporte un tânăr în tinerețea lui? Căci Domnul nu le apădă pentru totdeauna, ci când mâhnește pe cineva, se îndură iarăși de el după îndurarea lui cea mare. Căci el nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Când se calcă în picioare toți prinși de război ai unei țări, când se calcă dreptatea omenească în fața celui prea înalt, când este neîndreptățit un om în pricina lui, nu vede Domnul? Cine a spus și s-a întâmplat ceva fără porunca Domnului, nu iese din gura celui prea înalt răul și binele? De ce să plângă omul cât trăiește, fiecare să plângă mai bine pentru păcatele lui? După cum vedeți, în următoarele versete, 28 la 30, poate chiar și peste, se vorbește despre ce înseamnă să se poarte un jug, ca mai apoi, de la 31 la 33, este o lecție care o predă acest proroc, este vorba despre prorocul Ieremia, pentru înțelegerea cărții plângerilor. Așadar, Dumnezeu mâhnește pe cineva, dar mâhnește pentru a se îndura de el, pentru a-l corija. Nu mâhnește cu plăcere, dar este mai bucuros de întoarcerea sănătoasă a copiilor săi. E bine, după cum vă spuneam, sunt câteva lecții frumoase în această experiență pe care o trăiește Ieremia pe pielea lui, o trăiește și Iuda. Este o experiență tragică atunci când vorbim despre pedepse, când vorbim despre exterminare, despre suferință, despre distrugere, dar până la urmă este o experiență frumoasă. De ce? Pentru că are un happy end. Pentru că dincolo de aceste pedepse foarte, foarte dure, există un happy end. Există o rămășiță, o rămășiță care se întoarce, există supraviețuire, există făgăduințe. Dacă acestea n-ar fi existat, atunci am fi vorbit despre genocid, despre holocaust. Și nimic nu poate fi bun în acest holocaust, chiar dacă, conform unui determinism etic, este justificabil. Sau chiar dacă, invocând o anumită cauzalitate naturală, nu se putea discuta despre o altă soluție. Dar atâta timp cât există această încredere în Dumnezeu, atâta timp cât există această certitudine că orice pedeapsă, că orice mâhnire, orice necăjire sunt făcute de Dumnezeu cu inima strânsă și în speranța corijării, atunci îndrăznesc să spun că lecția este frumoasă. Am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!